Уважаеми слушатели, ще чуете запис от съвместната пресконференция на партиите Лидер и Ние на тема проблеми и решения относно цената на електрическата енергия, проведена на 7 март.
Колеги, добър ден! Благодаря, че уважихте съвместната пресконференция на политическа партия Лидер и политическа партия Национален идеал за единство на тема проблеми и решения относно цената на електрическата енергия. Участници в днешната пресконференция са председателят на партия Лидер Кънчо Филипов, председателят на партия Ние Петко Атанасов, заместник-председателят на партия Ние Борис Ячев и член на политическия съвет на партия Ние и бивш кмет на Пловдив Слачо Атанасов. Давам думата на господин Филипов, председател на партия Ние Лидер.
Добър ден от мен. Ще се опитаме днес да представим нашата позиция по проблемите и да предложим решение относно един изключително наболял въпрос в нашето общество. Това е цената на електрическата енергия. Когато говорим за проблеми при производството и преноса на електрическа енергия, аз ще се опитам по-скоро да дам едно експертно мнение, защото в последно време много политици дискутират тази тема, но избягват така едно експертно обяснение на въпроса. Аз мога да си го позволя, защото съм работил повече от 30 години в този сектор и мисля, че това е проблема, по който мога да говоря експертно. Разбира се, решенията, които ще предложим като коалиция, те ще имат повече политически така характер и политическа насоченост. Ще си позволя да ви отнема около 5-10 минути за разкриване на проблемите тази стока, така наречена ток, електрическа енергия, за да могат да станат по-ясно проблемите, според мен, проблемите, които съществуват, и да се обясним защо проблема наистина е сложен, защо проблема е труден и защо доведохме до това положение хората да излезнат на улицата заради високи цени на енергия. Разбира се, на всички е ясно и аз само ще го маркирам, че цената на енергията беше само повода. Основната причина са ниските доходи на хората, невъзможността те да обслужват нормално своя ежедневен живот, не само цената на електроенергията, а всички други битови такси, които трябва да плащат в своето ежедневие. Но тъй като темата ни е електроенергията, искам като начало да направя две уточнения, че електроенергията е стока и ние трябва да я разглеждаме като една стока, а не като социален проблем. И тази стока има някои особености. Стоката електроенергия трябва да се произведе и консумира веднага. Това трябва да е ясно на всички. Тази стока не може да се складира, не може да се съхранява, не може да се отлага нейното предлагане на гражданите в един по-късен етап. Това предполага пълно съчетание на производство и потребление в едно и също време, както и съответни резервни мощности за стабилна работа на цялата система. Защото излизане на една мощност веднага лишава част от потребителите от тази стока. И тези резервни мощности трябва да бъдат на разположение, трябва да бъдат поддържани и това трябва да се поеме също от потребителите или от производителите или от пазара на електроенергия. Това са трите начина. Но заедно с това електроенергията е и услуга. Освен че е стока, тя е услуга, защото трябва да се осигури нейната доставка от производителя до потребителя. И това трябва да стане сигурно и непрекъснато през целия ден, през целия месец, през цялата година. Затова са нужни съоръжения, които също трябва да се поддържат и това също влиза в цената на тази услуга. И като всяка стока и услуга, която засяга всичко и всички, Значи, тук няма изборност. Почти няма хора или фирми, или организации, които да не се ползват от тази стока и от тази услуга. И тя трябва да бъде и достъпна, и посилна за хората. Това са все особености, които трябва да имаме предвид, когато говорим за така тока. Но заедно с това, потребителите трябва да имат право на избор за цена и качество при покупката и доставката на тази стока. Както имаме право на избор да се купим една консерва от един производител или от друг производител, както имаме нормален избор да купим зеленчук от един производител или от друг производител, така трябва да имаме като потребители право на избор както на цена, така и качество при покупката и доставката на тази стока. До сега, според нас, човечеството не е измислило нищо по-добро и по-полезно за хората от пазара, свободния пазар на електрическа енергия. Сега тук, може би, ще направя по-нататък едно уточнение, че е малко пресилено да говорим за свободен, но трябва да говорим за либерализиран пазар на енергия и аз ще се обоснова защо. Според нас, регулацията е временно решение на проблемите, докато създадат наистина обективни условия за либерализиран пазар на електроенергия. Казвам го това, защото хората, които са навън и които са постоянно навън, не трябва да ги заблуждаваме, че ние за седмица, две, месец можем да направим такъв либерализиран пазар на електроенергия. Затова на първо време, аз ще кажа по-нататък, в предложенията, които имаме, ние трябва да насочим нашето внимание към начина на регулиране и степента на регулиране на сега съществуващия пазар. Но когато говорим за електроенергията, според мен и според нас трябва да имаме предвид, че има натрупане доста проблеми, които трябва да имаме предвид и да не заблуждаваме хората. И според мен има два типа проблеми. Едните са обективни проблеми, а другите са субективни. И накратко ще се справи на двата вида проблеми. Първо, обективните проблеми. В момента ние имаме наличие на изградени големи мощности за производство на електрическа енергия и непрекъснато свиващо се потребление. В момента разполагаме с около 12 000 мегавата изградени мощности и потребление през зимата около 4000 мегавата, в останалото време около 3 или по 3000 мегавата. Тоест, вие разбирате, че в момента ние са нужни около една трета до една четвърт от изградените мощности. Сигурно, доста от вас или така хората се спомнят годините до около 95-та, когато ситуацията беше обратна. Ние имахме недостиг на производствени мощности на електроенергия и тогава наистина казвахме, че България е като дискотека. Имахме режим на тока 3 към 1, 2 към 1. Ситуацията се промени не толкова, че се изградиха допълнителни мощности, колкото че се сви изключително много потреблението на електроенергия в България. И както недостига създаваше големи проблеми, така сега излишък на големи мощности създава също много проблеми и за обществото като цяло, защото тези мощности трябва да се поддържат, аз го казах по-горе, и трябва да се търси начин за вкарването им в експлоатация. На второ място, така създадената ситуация е много трудна, защото ние имаме наличие на изградени големи единични мощности за производство на електроенергия. Значи, освен че мощности са много, имаме и големи единични мощности. Какво имам предвид? Значи, ако лятото ние потребяваме 3000 мегавата и искаме Козлодуй да работи като най-евтина енергия, там имаме два блока по 1000 мегавата и остават една трета от всички други централи, като имаме предвид, че изградените ВЕИ, фотоволтаични и вятърни там централи, мощности, като имаме предвид дългосрочните договори, за които ще говорим, За останалите изградени мощности просто те не могат да се експлоатират. И още един проблем за сигурността на системата. Ако един блок на АЕЦ Козлодуй по някаква причина излезе от експлоатация, това често се случва, тъй като има производствени аварии, изведнъж ние падаме с една трета от потреблението. Ако нямаме, не поддържаме мощности веднага да ги включим в системата, една трета от България ще остане без потребление. Разбирате, че не е гъвкава системата. Естествено, когато се изграждаше АЕЦ Козлодуй, тогава имаше предпоставки, тъй като потреблението беше около 8-9 хиляди мегавата в страната. Тогава излизането на 1000 мегавата не беше толкова страшно и можеше много бързо да се поеме от други. Но сега излизането изведнъж на една трета от производството не може да се компенсира толкова бързо и създава, освен неудобства за потребителите, създава опасност от разпад на цялата система. Ние в нашата история съвременна сме преживявали само веднъж разпад на цялата система, което е нещо страшно, навъзала. Всичко е един кръг за доставка на електроенергия и тогава България се спаси само благодарение на това, че ние бяхме включени към кръга МИР, който обхващаше почти всички соцстрани и тогава много бързо поехме електроенергия от съседните нам социалистически страни и това ни спаси от разпад, който можеше да създаде последици, които с месеца да се отстраняват на цялата система. И на трето място, според нас, обективен проблем е европейската политика за опазване на околната среда, която ние трябва да изпълняваме като членове на Европейския съюз при производството на електроенергия. Какво имам предвид? Два момента са. Първият момент е, че при присъединяването ни в Европейския съюз нашите преговарящи не успяха да постигнат същите условия като останалите страни членки на Европейския съюз за привеждане на нашата енергетика в съответствие с европейските критерии. Значи, ние допуснахме много бързо закриване на първи и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй. Много кратки, за 5 години, ние трябваше да приведем нашите въглешни централи в същите параметри, които са за Европейския съюз, докато съседни нам страни, като Гърция, като Унгария, като Полша, имаха условие тези централи стари да се експлоатират до завършване на техния живот. Разбирате каква е голяма разликата. Едно е да експлоатираш още 10-15 години една централа, а една сероочистваща инсталация е почти половината от инвестицията за изграждане на една нова мощност. И това намаля конкурентоспособността на нашата енергетика за износ на ток към съседни страни. И втория момент, това е подписването на протокола от Киото за целия Европейски съюз за намаляване на въглеродните емисии, което също увеличава цената и намалява конкурентността както на българската, така и на европейската енергетика, защото едни от най-големите замърсители в света, например Китай и САЩ, не са подписали този договор и произвеждат електроенергия при много по-изгодни цени. И това ги прави по-конкурентно способни. Това са обективни условия. Аз не казвам, че не е трябвало да ги подпишем, но това са обективни условия, които намалят конкурентно способността на нашата енергетика. Така, това са най-общо обективните проблеми. Субективните проблеми. През тези 23 години се направиха големи и неоправдани инвестиции, които трябва сега да изплащаме и те повишават непрекъснато цената на електроенергията. Те не се отразиха в момента на тяхното подписване преди 10 години, но сега вече се отразяват в цената на електроенергията и ние сега понасяме техните последствия. Имам предвид, например, хидровъзел Цанков камък, започването на проекта АЕС Белене. Изплащането на тези инвестиции тежат на НЕК и на практика можем да кажем, че за сега дружеството е фалирало. И усилията на всички правителства да спасят НЕК чрез включване на тези инвестиции в цената на произвежданата енергия, изкривяват реалните процеси и пречат да се разкрият и преодолеят истинските проблеми в цялата верига, производство, пренос, потребление на ел енергия. Нали, в тези години имаме и други примери. Например, приватизацията на ТЕЦ Марица Изток 3. И още преди да започна да говоря за тези, за тази приватизация и за изграждането на ЕС Марица Изток 1, искам да подчертая, че сегашните оператори и собственици на тези централи не носят отговорност за това, тъй като те са едни от най-големите фондове и оператори, като ЕИС американски, и те са така съвестни инвеститори, които са закупили централите. Проблема е, че приватизацията премина през няколко собственика и ние много бързо забравихме кои са истинските първи собственици. Първият така собственик при приватизацията на Марица Изток 3 беше фирма Entergy, която получи 66% от собствеността на централата, включително сгради, съоръжения с земя, срещу ангажимент за рехабилитация на централата и за изграждане на сероочистващи инсталации. И при това договор за 20 или 15, аз не мога да кажа колко, защото това е много опазена такава държавна тайна. Това са само така частични информации, които имаме, за изкупуване на цялата енергия и клауза в договора вземаш или плащаш. Тоест, дали работи централата или не, НЕК трябва да изплаща цялото количество енергия, която е инсталирана там като мощност, при цена 4-5 пъти по-висока от действащите български централи. Това също е неизвестна величина, но се говори, че е около 120 лева за мегаватт час. При това забележете, че рехабилитацията на тази мощност се извърши за 5 години, през които централата работеше и също генерираше печалба. Просто това са условия, които са крайно носят вреда на обществото и на потребителите, разбира се. Или проекта за изграждане на ЕИС Марица Изток 1. Договора беше сключен преди там в последните дни от правителството на СДС при министър-председател господин Иван Костов с една фирма 3C, която нямаше никакъв опит нито в енергетиката, нито в изграждането на енергийни мощности. С един така много измислен конкурс, в който даже и английската фирма, която трябваше да оценя предложенията, се отказа със скандал, защото конкурсът беше опорочен. Също при ангажименти от да се изкупува тока за 20 години, при същата клауза, вземаш или плащаш, и също при цена около 125 лева за мегаватт час. И това сега ние трябва да изплащаме в продължение на 15, 20, 25 години. За сравнение само искам да ви кажа, че държавната ТЕЦ Марица Изток 2, която работи при абсолютно същите условия като Контур Глобал, сега ТЕЦ Марица Изток 3 и ЕИС ТЕЦ Марица Изток 1, изгради своите сероочистващи инсталации и направи рехабилитация на старата си част с банков кредит за 5 години и при договор с ДКР за изкупване на електрическата енергия за 5 години. При цена около 40-45 лева на мегаватт час. Разбирате колко е голяма разликата. При единия случай имаме 20-25 години, при цена 120-125 лева, а в другия случай 5 години за цена 40-45 лева. И другия така субективен проблем, който ни сега е пред нас, е ударното изграждане на възобновяемите енергийни източници, фотоволтаичните системи и ветрогенераторите. Отново, при много сериозни ангажименти на държавата с дългосрочни договори за изкупуване на електрическата енергия при изключително високи цени. Значи, България имаше задължение към 2012 година да присъедини 300 мегавата ВЕИ, а в момента енергийната ни система има 900 мегавата и още 500 мегавата са в готовност за включване. А това е ангажимента на държавата за 2020 година. Кое наложи ние само в това отношение да бъдем първенци на Европа? Може би ще открием отговора, ако държавните органи покажат на обществото кои са реалните собственици на изградените ВЕИ и покажат какви лични корпоративни интереси стоят за всичко това. И се надяваме, че това ще стане. Така, но до тук ние говорим само за проблеми. Какъв е изходът от създадената ситуация? Защото виждате, че ситуацията наистина е много сериозна и само с пожелание няма да можем да я и заклинание от сорта на национализация, реприватизация, няма да се, да се решат проблемите. Според нас, на първо място, държавата в лицето на Министерството на енергетиката и на икономиката и енергетиката и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране трябва да направят пълен и честен анализ на ситуацията от последните 23 години и открито да се каже на гражданите как може да се излезе от това положение, за колко време и на каква цена. Това трябва да се направи, за да разберат гражданите наистина и цялото общество каква е реалната ситуация. Защото това, което аз ви казах, също не е цялата истина, защото ние нямаме достъп до тези документи. Но държавните органи имат и те трябва да имат достатъчно експерти, които да направят този анализ. И на база на този анализ всеки трябва да поеме своята лична отговорност за грешки или за умишлено взети решение във вреда на хората, включително да се пристъпи към търсене на съдебна отговорност. Тоест, ние считаме, че е нужно да се разсекретят всички договори от последните 23 години. От приватизацията, от изграждане на нови мощности, от продажбата на ЕРП-та, от изграждане на ВЕИ, как така за две седмици се включиха в системата изведнъж около 500-600 мегавата. Как стана това и кой е собственик на тези инсталации. Само така хората според нас ще могат да поемат съзнателно тежестта за преодоляване на ситуацията, защото тя няма да е малка и развитието на енергийната система, за да може тя да гарантира сигурно производство и достъп на дуел енергия на поносими за населението и за промишлеността цени. На второ място, според нас, на базата на този анализ, цялата верига от производство до крайния потребител трябва да се изчисти от всички външни фактори, които в момента са включени в цената на електроенергията. Всички наследени проблеми от приватизацията на дружествата, от обслужването на тежките инвестиционни заеми, от дългосрочните договори, всичко това, което казах, за да могат наистина да се очертаят проблемите в реалното производство и пренос на електроенергия и да започне решаването постепенно, защото в тези таблички, които дадохме, във втората част са всички тези проблеми, които тежат. И те са в едни такси, които формират около 50% в момента от цената на електроенергия. Не случайно дадохме една реална сметка, в която сме описали, значи при този пример, при цена 70 лева, крайната цена е 170 лева с ДДС, без ДДС е 150 лева. Тоест, тези 70 лева допълнително 80, ние трябва да ги отделим. Това може да стане с специален фонд, за който държавата да търси начин как да се... Естествено е, че ще се поеме пак от гражданите, но има различни начини. Държавата има възможност да продава емисии, има възможност да участва в други международни проекти, които част от финансирането на този фонд да се поеме чрез такива и други финансови инструменти. А хората реално да заплащат потреблението си в момента на електроенергия. Така, това ще накара и производителите, и монополистите, естествените ЕРП-та, да направят точен анализ и да се види къде се крият резерви, за намаляване цената на тази стока и на тази услуга. Това всичко за нас като краен вариант може да се реши чрез либерализация на пазара. Така, наистина това е един изключително сложен проблем, но е решен в определени страни и ние мислим, че това е крайното решение на въпроса. Създаване на либерализиран пазар. Но това трябва да стане през следващия парламент с национален консенсус. Тоест, с обединяване на всички политически сили, с обединяване на всички експерти, а имаме достатъчно, с обединяване на становищата на браншови организации, на производители, на граждански структури, за да стигнем до едно национално съгласие, ние да решим този проблем. Защото с призиви, отново казвам, за национализация, за отнемане на лицензи без правно основание, това ще доведе до още по-голяма анархия и проблемите ще се принесат с още по-голяма сила в така много близко бъдеще. Но само този пазар на ел-енергия, разбира се, ние разбираме, че това е един изключително сложен, но не решим въпрос. Защото може да се създаде балансиращ пазар, може да се създаде енергиен спот. Това всичко ще го кажат специалисти. Имаме достатъчно специалисти. Зелената енергия може да се отдели в национален пул и така грешките през тези години могат да намерят някакво решение. Но хората, в края на краищата, трябва да получат възможност да получават енергия на достъпни цени и да имат възможност наистина да избират между няколко търговци на ел енергия, включително и директно производители да излезат на този либерализиран пазар, в зависимост от цената и качеството на предлаганата услуга. Но това е една по-дългосрочна мярка, едно наше глобално виждане. И в този процес е изключително важна в момента ролята на регулаторните органи, за да могат да се набележат и по-краткосрочни мерки. Защото в момента регулаторните органи, аз не говоря само за Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, има комисии за защита на конкуренция, комисии за защита на потребителите, те трябва да осъществят своите функции и за да естествените монополисти, които в момента се явяват ЕРП-тата, да не пречат на функционирането на този либерализиран пазар. Например, тази Държавна комисия за енергийно и водно регулиране трябва да каже открито на хората, защо цената на разпределение и на снабдяване на ЕРП-тата е около 40 лева за мегаватт час. Тоест тя е почти от половината от цената на ел-енергията. И да се обоснове пред хората. Това е, разбира се, едно виждане, което може да се осъществи в продължение на може би година-две, но за това според нас е необходим национален консенсус в новия парламент. Заедно с това ние считаме, че могат да се приложат няколко краткосрочни мерки, които трябва да облегчат наистина тежкото състояние на гражданите, защото те са прави в момента да протестират за непоносимото така свое положение. И държавата тук трябва да поеме примерно определена социална политика за защита на социално слабите. Значи ние имаме една система за енергийни помощи, която в последните две години се сви изключително много. Може би с около 3/4 се сви. Нека държавата да преразгледа своите възможности и тези социално слаби слоеве да разшири енергийните помощи. Това не освобождава производителите и разпределителите на ел енергия, те да се набелязват свои ефикасни мерки. Второ, можем краткосрочно да прибегнем до преструктуриране на потребителите. Примерно, крайно бедните хора, ние виждаме, че те потребяват много малко количество електроенергия, примерно до 100 мегавата на киловата на месец. Значи, защо не определим за тях преференциални цени, които те да могат да поемат? Примерно пенсионер с, там, с 180 или не знам колко лева пенсия, който потребява една кружка на ден и може би само телевизор и хладилник, той да има някакви преференциални цени. Който потребява до 300 кВт едно така по-многобройно семейство, но също бедно, примерно също на определени нива преференции да получи, това могат да го кажат експертите чрез анализ, а примерно над 300 кВт, така по граници са малко съвсем примерни, т.е. хора, които могат да поемат своите потребности, да се плащат нормалната цена, която е определена от Държавната комисия. И най-важното според нас е много бързо Държавната комисия за енергийно и водно регулиране трябва да анализира и да намали чувствително таксата пренос, защото тази такса пренос беше увеличена с идеята да се спаси НЕК. Но според нас по този начин няма как НЕК да се спаси. Миналия понеделник, или този понеделник ли беше, който мина, се изнесоха данни, че в момента износа е 130 мегавата. При възможност да изнесем около 1400 мегавата при едни сравнително високи европейски цени на електроенергия. Защо изкуствено ние блокираме нашите производители да излезнат на външния пазар с тази такса пренос, за да спасяваме НЕК? НЕК може да изнесе тези 1400 мегавата и да получи много по-висока печалба и да стабилизира своето така положение. Така че това може да бъде много така по-бързо решаване на проблема, отколкото да чакаме това дългосрочно решаване. Това бяха нашите така виждания. Каквито въпроси имате? Заповядайте. Да?
Да, аз ще бъда кратък, наистина. Като говорихме за монополите и за ЕРП-тата, печално известните ЕРП-та, искам да кажа, че ние първо подкрепяме изцяло протестите на гражданите, защото те ще стреснат институциите, които не бяха стреснати от многобройните сигнали, които бяха подавани за злоупотребите в ЕРП-та. И затова аз съм дал на вас, колеги, и ние сме дали на вас, колеги, един сигнал, тъй като ние работим по проблема с ЕРП-тата от много години насам, още от самото тяхно появяване на българския пазар. Още на 2 февруари 2011 година аз като председател на партия тогава Вяра Морал, Родолюб, отговорност с ВМРО, ние, сега Национален дел за единство, ние, съм подал сигнал до главния прокурор, в който съм описал всички практики, които ние знаем за източване на печалба от ЕРП-тата към дружествата майки и за злоупотреби в тези ЕРП-та, които водят до изкуственото завишаване цената на тока. Цитирам, в сигнала обръщаме внимание на едно от големите нарушения, констатирани в официалния одит, който излиза всяка година от ЕРП-тата. От миналата година, т.е. от 2010-та още, близо 100% се увеличили плащанията на ЕРП-тата към дружествата майки по консултантски договори. Този проблем с източването на печалба към дружествата майки чрез аутсорсване, консултантски договори и други договори, още 2010 година е бил забелязан и ние сме подали сигнал към прокуратурата и към ДКВР тази практика да бъде преустановена, защото по този начин се надуват и цената на тока. Друг интересен момент. На специални семинари, организирани за електроразпределителните дружества, членове на ДКВР са получавали солидни хонорари като лектори на тези семинари, организирани от енергоразпределителните дружества, което си е 100% конфликт на интереси. Не може човек, който трябва да контролира една институция, да участва в семинар, организиран от нея и да взима пари от нея. Посочили сме официални документи, включително и годишния доклад на ДАНС в разсекретената му форма. Този сигнал е заведен и по него не сме получили никакво становище от главна прокуратура, над 6 месеца. Това ни принуди миналата година, 2012, юли месец, да вкараме нов сигнал. Отново в Главна прокуратура. Пак от мое име. В което да добавим и някои нови данни. След това, за наша изненада, значи този сигнал е разпределен на 25.07.2012 за проучване ново в Главна прокуратура и на 29.02.2012 година получаваме писмо от Главна прокуратура, в което се казва, че няма нови данни за извършени престъпления. Отговор е, че не се съдържат факти и обстоятелства за извършено престъпление от общ характер, а само общи изявления, оценки и квалификации, поради което същите не могат да послужат като основание за назначаване на проверка. Със същите тези общи, както е написано в отговор на прокуратурата, сигнали, квалификации и т.н., в момента се извършват масирани проверки в енергоразпределителните дружества. По същите тези факти и обстоятелства, които ние сме посочили преди две години, точно две години, защото 22-2011 година, вече сме 2013 година. Ако ДКВР тогава и всички други институции бяха се задвижили, мисля, че може би нямаше стигне до този момент. Още тогава ние обявихме, че ДКВР в онзи му състав се явяват адвокати на енергоразпределителните дружества. И се оказахме прави, както видяхте, само че накрая. Затова аз и ние лично подкрепяме протестите, защото тези протести успяха да изплашат институциите да си свършат работата. И съм абсолютно убеден, че до това нещо нямаше да се стигне, ако наистина имаше граждански контрол върху институциите. За жалост, граждански контрол преди две години в лицето на моя сигнал и на други такива, защото аз съм абсолютно убеден, че имало и други такива, и изнасяне информация по медиите по тези въпроси, не е бил достатъчно ефективен. Така че дал съм ви извлечение от и всъщност копия от сигналите. За мен е абсолютно необясним, всъщност обясним е, но да го кажа така, необяснимо е мълчанието на всички институции по този въпрос повече от две години. Благодаря.
Колеги, ако имате някакви въпроси, заповядайте.
Деница Гацинска, Радио К2. Моят въпрос е дали намалението на цената на тока средно с 7% временно решава проблемите в енергетиката и смятате ли, че от 1 юли отново е възможно драстично увеличение на цената на тока? И имам и още един въпрос специално към вас, господин Филипов. Вие говорехте за енергийна борса, свободен енергиен пазар. До колко време според вас това нещо може да се случи, да се осъществи? Благодаря.
Първо, разбирате, че това 7% намаление на електроенергията не беше направено на база на анализ на това, което може да се намали. Защото първоначално беше казано, че тези 7% ще се намалят от производителите, след като част от дружествата, които работят в тази верига, имам предвид въгледобивните мощности, решиха да протестират веднага. Това намаление се прехвърли върху определените такси, които се удържаха от гражданите. Затова ние казваме, че има много по-голям ресурс за намаление, ако се направи анализ по цялата верига, ако се отделят тези такси, които така или иначе ние трябва да, тези инвестиции трябва да се изплащат и да се открият истинските причини. Според мен това е едно временно решение, за да се намали общественото недоволство. Не вярвам, че от 1 юли, още повече, че от 1 юли се очаква и намаление на газта, доста централи, особено топлофикации, които също произвеждат ток и която енергия се изкупува от НЕК, там ще падне цената. Така че не мисля, че би трябвало да има някакво повишение на цената на електроенергия, още повече, че под натиска на общественото недоволство би трябвало Държавната комисия да направи много по-пълен анализ и да намери още ресурси за намаляване на електроенергията. По отношение на втория въпрос, ако има наистина национален консенсус, за който говорих, в новия парламент, мисля, че за около една година може да се постигне това намаление.
Ако няма други въпроси, благодаря ви и приятен ден.
Уважаеми слушатели, чухте запис от акцията на Центъра Малипе и студенти от ромски произход в подкрепа на необходимостта парламента да гласува закона за училищното образование преди да бъде разпуснат, проведена на 7 март. Уважаеми слушатели, чухте запис от съвместната пресконференция на партиите Лидер и Ние на тема проблеми и решения относно цената на електрическата енергия, проведена на 7 март.